Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg at vi får høre der at det var tollerne og synderne som holdt seg ned til deg, og at du tok imot dem. For da vet vi at du tar imot oss også. Amen. Prekenteksten i dag, det er en fortsettelse av dagens evangelietekst, men jeg tenkte at jeg skulle gjøre det på en litt annen måte i dag. Holde han det som vi kaller for en familiepreken, hvor man går vers for vers. Og teksten, selve prekenteksten er lignelsen om den bortkomne sønnen, som altså står i Lukas 15 fra vers 11 til 32. Dette er en lignelse som av mange blir sett på som kanskje den fineste og vakreste av alle Jesu lignelser. I denne lignelsen fortelles det om sønnen som forlot sin far og sløste bort livet sitt, men som vendte tilbake til faren og ble tatt imot med åpne armer. Og ved å fortelle denne lignelsen så forklarte Jesus for menneskene, både i hans egen tid og i vår tid, hvorfor han kom til verden. Han kom for å helbrede de som var syke, finne de som hadde gått seg bort, og frelse de som var fortapt. Av naturen ser vi alle som den bortkomne sønnen. Ja, vi er alle bortkomne. Eksemplet med sønnen som forlot sin far og sløste bort livet sitt kan overføres på oss alle. Men dermed gjelder jo også resten av lignelsen om den bortkomne sønnen og oss, nemlig også det som står om faren og hans kjærlighet til den bortkomne sønnen. Det kan vi også overføre på oss selv, for det er vi som er gjenstand for denne kjærligheten fra vår himmelske far. La oss aller først si litt om selve innledningen til alle disse tre lignelsene som vi finner her i Lukas 15, og som de to første har vi allerede lest tidligere, nemlig lignelsen om den bortkomne sauen og lignelsen om den tapte mynten. Og vi skal tale litt om lignelsen om den bortkomne sønnen. Men la oss si litt om selve innledningen til disse tre lignelsene, som står helt i begynnelsen av Lukas 15. For Jesus innleder disse lignelsene med, Lukas innleder disse lignelsene med følgende ord: alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham, men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom: denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Ja, som vi vet så ble tollerne på Jesu tid sett på som uærlige. De gjorde seg rike ved å stikke en del av tollen og skatten som de krevde inn av folket i sin egen lomme. Av folk flest, og spesielt av fariseerne, var de også dårlig likt fordi de gikk romernes ærend. De samarbeidet med okkupasjonsmakten, og fariseersekten var jo en spesielt nasjonalistisk sekt som ville fremme Israel og den Israel som nasjon og den jødiske nasjonens interesser. Så vi forstår godt at tollerne, de var ikke særlig populære, og derfor ble de jo klassifisert sammen med de såkalte synderne, det vil si de som vi kanskje kaller for samfunnets utskudd. Jesus, han hadde en helt annen holdning til disse forakta menneskene enn fariseerne og de skriftlærde hadde. Så derfor ble tollerne og synderne tiltrukket av Jesus. Det står at de holdt seg nær ham, for å høre ham, Her ser vi en skarp kontrast mellom Guds holdninger og menneskers holdninger. De egenrettferdige på Jesu tid, de klagte på at den fullkomne, syndfrie Guds sønn fornedret seg selv og holdt seg sammen med sånne dårlige mennesker. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem, sa de foraktelig om ham. Da fortalte han dem denne lignelsen, står det i vers 3. Egentlig er dette en innledning til alle de tre lignelsene. Jesus betrakter alle de tre som en enhet. Alle tre lignelsene beskriver den samme sannheten om det som er gått tapt, men som blir funnet igjen. Alle lignelsene er lette å forstå, og vi skal altså nå gå til den siste av lignelsene, nemlig om den bortkomne sønnen. Det står fra vers 11. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Utifra innledningen til de tre lignelsene, så forstår vi hvem Jesus tenker på med de to sønnene. Den yngste sønnen er et bilde på tollerne og synderne. Den eldste sønnen er et bilde på fariseerne og de skriftlærde. Og når Jesus forteller om dette forholdet mellom de to sønnene, så holder han seg til det som var vanlig på den tida. Det var tradisjon at den eldste sønnen skulle holde seg hjemme og utføre arbeidet på gården. Den yngste sønnen kunne med god rett vente å få en del av arven, men det var likevel ikke vanlig at han fikk sin del før faren døde. Så når den yngste sønnen likevel går til faren og krever å få sin del av formuen med en gang, så viser det hvordan han ønsket å bli fri. Fri fra faren. Han ville komme seg bort. Han ville leve sitt eget liv uten innblanding fra faren. Han var sikkert lei av å bo hjemme. Han ville være fri og gjøre det han hadde lyst til. Og dette er jo et godt bilde på vår tid. I dag vil ikke mennesker at livet skal bli styrt av andre. De vil være frie. De vil leve etter sine egne lyster. De vil ikke at andre skal fortelle dem hvordan de skal leve. De vil ikke at Guds bud skal begrense dem i friheten deres. Faren i lignelsen ga sønnen det han ba om. Han fikk sin del av arven. Og dette viser at Gud faktisk gir menneskene frihet til å leve som de vil. Men det betyr ikke at Gud har behag i at mennesker lever i synd, uten å bry seg om hans bud. Man må ikke tro at faren i lignelsen likte at sønnen hans ville forlate ham og leve et liv i synd. Og det gjør heller ikke Gud. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe, står det. Ja, de enkle fakta om det som skjedde med den yngste sønnen, de taler jo for seg selv. Det er ikke mye vi trenger tillegge. Den samme historien har blitt gjentatt utallige ganger i menneskers liv. Det finnes utallige eksempler på liv som er blitt ruinert av løsaktighet og synd, sløseri av penger og økonomisk ruin som følge av det. Syndens vei er hard. Konsekvensen av et vilt og utsvevende liv er ofte tragisk. Det ble også resultatet av denne sønnens utsvevende liv. Han begynte å lide nød. Og dette ble også forsterket ved negative ting som skjedde utenfor hans kontroll. Nemlig at det kom en svær hungersnød over landet akkurat da han hadde satt alt over styr. Og for å kunne overleve tok han seg arbeid som svinegjeter, en av de dårligste jobbene man kunne tenke seg på den tiden. Han fikk ingenting å spise, og derfor måtte han kjempe med grisene om å karre til seg noe av grisene sin mat. Og det bestod sikkert ikke av noe annet enn det som er på godt stavangersk kaller for sutrer, nemlig matavfall. Så det var det han spiste, denne sønnen som hadde hatt det så godt hjemme hos faren. Så lignelsen beskriver med andre ord et menneske som har nådd det laveste nivået vi kan tenke oss i et menneskeliv. Den yngste sønnen i lignelsen er et godt og nøyaktig bilde på en synder som har forlatt Gud. Ja, han er et godt bilde på et menneske som det er av naturen, og dermed et godt bilde på oss selv, sånn som vi er av naturen. For den menneskelige natur vil være fri fra Gud, vil ikke ha noe med Gud å gjøre, vil holde seg langt borte fra Gud, vil ikke at Gud skal blande seg inn i livet, vil leve etter sine egne lyster. Og konsekvensen av dette er ofte tragiske, som vi ser i denne lignelsen. Da kom han til seg selv og sa: «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Da kom han til seg selv, står det. Sånn beskriver Jesus det som skjedde med denne mannen. Og dette er en god definisjon på det som skjer i en omvendelse. Vi bruker dette uttrykket «komme til seg selv» når vi taler om et menneske som gjerne har vært bevisstløs på grunn av en ulykke eller lignende, og så har kommet til bevissthet igjen. Han kom til seg selv. Åndelig talt lever mange mennesker som bevisstløse. De lever sine liv langt borte fra Gud, uten å bry seg om Gud og hans bud. De er uten bevissthet om sin egen situasjon, om sin egen alvorlige situasjon, uten Gud og uten hans nåde. Og så kommer de til seg selv. Det vil si, de blir bevisst at det er noe alvorlig galt med livet deres. De ser at alle anstrengelsene deres for å finne lykke og et meningsfullt liv uten Gud har ikke gitt dem noe annet enn tomhet. Bibelen sier at syndens lønn er døden. Først den åndelige døden, og deretter den evige døden. Et menneske som innser dette har kommet til seg selv. I lignelsen begynner sønnen å tenke på hvor godt det er hjemme hos faren. Han tenker tilbake, han husker hvor god faren var. Han tenker kort sagt på evangeliet. Av Bibelen lærer vi at dette ikke er noe som mennesket innser av seg selv. Like litt som et dødt menneske kan våkne opp til liv igjen av egne krefter, kan et åndelig dødt menneske gjøre det. Bibelen er veldig tydelig på at dette er et verk som den hellige ånd utfører i menneskene gjennom lov, evangelium i ordet. De ordene som den angrende sønnen deretter uttrykker, det er en fin og sterke bekjennelse. Han erkjenner sin store synd. Han unnskylder seg overhovedet ikke. Han prøver ikke å legge litt av skylden for sin tragedie på andre, eller kanskje til og med på Gud. Han tar all skyld på seg selv. «Jeg har syndet», sier han. «Jeg har syndet». Ganske enkelt. Og han bekjenner at denne synden først og fremst er en synd mot Gud i himmelen. «Jeg har syndet mot himmelen». Men han innser også at han har syndet mot sin egen far på jorden, ved å gi ham så mye sorg og så mange bekymringer. På grunn av sin store synd innser han at han ikke fortjener noe som helst. «Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn», vil han si til faren når han møter ham. Den som vet at han ikke har fortjent noe hos Gud, vet også at han bare kan håpe på Guds nåde og ufortjente kjærlighet og tilgivelse. Så sønnens bekjennelse, det er virkelig en ærlig bekjennelse, og det er en rett bekjennelse. Han bekjenner åpent sin synd, samtidig som han klamrer seg til håpet at faren likevel ikke vil vende han ryggen. Med andre ord, sønnen både bekjenner sin synd, og han uttrykker sin tro på nåden. Bekjennelsen viser at det har skjedd en sann omvendelse med denne sønnen. En sann omvendelse består alltid i disse to tingene, anger over synden, og ikke minst tro på tilgivelsen. Tro på tilgivelsen. Uten, hvis en av disse mangler, så er det ingen sann omvendelse. Judas, som forrådte Jesus, han kom til seg selv, men han kom bare halvveis til seg selv, for han angret sin, bittert sin synd. Men som jeg vet, han gikk bort og tok sitt eget liv, for han trodde ikke at det var tilgivelse for ham. Han trodde ikke på tilgivelsen. Men der finnes tilgivelse for all synd, og Judas synd. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Dette verset er det fineste i hele lignelsen. For her får vi se hvordan Gud forholder seg til den bortkomne. Faren gikk og ventet og håpet at sønnen skulle komme tilbake. Han tvang ikke sønnen til å bli værende hjemme da han ville reise. Han tvang han heller ikke til å komme tilbake. Men da sønnen, som en frukt av sin omvendelse, bestemte seg for å reise hjem igjen, så står det at faren fikk se ham mens han enda var langt borte. Og han syntes inderlig synd på ham. Her var det ikke snakk om å refse denne sønnen som hadde sløst bort livet sitt. Vi hører ingenting av klaging og skjenning fra faren. Han hadde ikke tenkt å la sønnen måtte gjøre opp for all denne smerte og bekymring som han hadde påført faren. Han ganske enkelt tilga ham av hele sitt hjerte, fordi han syntes så inderlig synd på ham. Og da faren så sønnen komme, så løp han ham i møte, kastet seg om halsen på ham og kysste ham. Av hvilket herligt bilde på Guds kjærlighet og nåde og barmhjertighet til alle syndere. Til alle syndere. Sånn er vår nådige Gud. Om vi har sløst bort livet vårt i synd, om vi har falt gang på gang, så står vår himmelske far og venter på oss med lengsel for på ny å kunne tilgi oss og gi oss av sine velsignelser. Hvilken kjærlighet, hvilken nådig Gud vi har. Han tilgir oss av bare nåde for Jesu Kristi skyld. Og dette er kristendommens glade budskap. Dette er evangeliet. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Sønnen hadde en intensjon om å avlegge en full og hel bekjennelse for sin far. Men han fikk ikke engang anledning til å si halvparten av det han hadde tenkt å si til faren. For faren avbrøt han. Han trengte ikke høre alt. Han visste at sønnen angret sitt tidligere liv. Men det sønnen fikk sagt til faren, det er en viktig bekjennelse. Han sa, «Jeg har syndet. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn.» Her var det ingen om og men, bare kort og godt. «Jeg har syndet. Og på grunn av det, så fortjener jeg ikke lenger å være sønnen din.» Sånn lyder en kristen syndsbekjennelse. Men faren sa til tjenerne, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt dem, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden, står det. Ja, farens handlinger var et resultat av hans barmhjertighet og hans godhet og hans nåde. Han ga alt til en sønn som ikke fortjente noe som helst. Etter vår menneskelige oppfatning, så er dette ikke så lite urettferdigt. Å gi alt til en som ikke fortjener noe, det er etter vår oppfatning ikke riktig. Men Gud er Gud. Han gir oss ikke som fortjent. Tvert imot, han gir oss en full og hel tilgivelse av bare nåde. Farens tilgivelse er et fint bilde på Guds fullkomne tilgivelse. Sånn tilgir Gud. Og han ikler oss Kristi rettferdighets hvite kappe, som Paulus taler om i Galaterbrevet 3. Han gir oss et sant barnekår hos seg. Vi får igjen være hans ekte sønner og døtre. Han steller i stand en stor gledesfest for oss. Og hvorfor gjør han det? Fordi det som var dødt er blitt levende igjen. Det som var tapt er funnet igjen. Og det er stor glede i himmelen over en synder som vender om. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror har kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kjær, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igjen.» Ja, til slutt så får man altså høre historien om en annen bortkommen sønn. For denne faren hadde egentlig to bortkomne sønner. For også den hjemmeværende sønnen var nemlig fortapt. Han var fortapt i sin egen rettferdighet. Og dette kommer til uttrykk på forskjellige måter. Den hjemmeværende sønnen var travelt opptatt med å gjøre noe, står det. Ja, egenrettferdige mennesker er ofte veldig opptatt med å gjøre ting og skryte av alt de har gjort i forhold til andre. Jeg har vært her hjemme og gjort og slitt for deg, far, i alle disse år. Og straks ville han vite hva som var på ferde da han kom hjem. Egenrettferdige mennesker er ofte veldig opptatt av hva andre holder på med. Og da han fikk vite hva som hadde skjedd, og at faren var i ferd med å planlegge en stor velkomstfest for den andre sønnen, så ble han sint og irritert. Dette fortjente ikke den hjemvendte sønnen, mente han. Ja, egenrettferdige mennesker har ofte problemer med å glede seg over at det går godt for andre mennesker. I stedet gjør han faren oppmerksom på alt det han har gjort selv, og slitt for ham i alle år. Egenrettferdige mennesker har alltid feil fokus. De fokuserer på hva de selv har gjort og slitt og strevd, i stedet for å fokusere på det Jesus har gjort for de ved sitt syndfrie liv og sin uskyldige lidelse og død. Og så anklager han faren for å være urettferdige. Egenrettferdige mennesker forstår seg ikke på Guds rettferdighet. De forstår ikke at det er en rettferdighet som gis, som en gave av bare nåde. Det er ikke en rettferdighet som vi fortjener. På tross av denne ukjærligheten og dette sinnet som den hjemværende sønnen reagerer med, så vender ikke faren seg bort ifra ham. For han er glad i ham også. «Min sønn», sier han til ham, «min sønn. Du er også min sønn. Du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt.» Ja, Guds kjærlighet gjelder alle, og de egenrettferdige. Guds tilgivelse og nåde gjelder alle. Det er det som er så stort med Gud, at han elsker også de som ikke har fortjent hans kjærlighet. På hver sin måte hadde de to sønnene bevist at de egentlig ikke fortjente Guds nåde. Men begge to fikk erfare Guds kjærlighet og nåde. Sånn er det med oss også. Vi har aldri ikke fortjent Guds nåde. Vi kan også bare bekjenne med den yngste sønnen i lignelsen, «Jeg har syndet. Jeg har syndet mot deg, Gud. Jeg fortjener ikke å være ditt barn.» Men en sånn bekjennelse hører Gud. En sånn bekjennelse blir han glad for. Og han tilgir oss alt av bare nåde for Jesu Kristi skyld. Fordi Jesus frelser han vår, betalte hele vår syndeskyld, og han led og døde på korset for oss. Fordi Jesus gjorde dette, fullbrakte frelsesverket på korset, så er vi fri. Det er altså ikke sånn at syndene våre ikke betyr noe, at Gud ikke tar det så alvorlig med våre synder. Gud tar det virkelig alvorlig med syndene. Han tok det så alvorlig at han lot sin egen kjære sønn lide og dø for våre synder, og betale hele vår skyld. Ja, Gud tilgir oss for Kristi skyld, for Jesu Kristi skyld. Så kan vi også glede oss hver dag over Guds tilgivelse og nåde. Og vi kan takke han som tar imot alle syndere som vender om. Amen. Ja, takk, kjære himmelske Far, for din store nåde og kjærlighet. Takk for at vi har fått høre om det, om evangeliet. Om frelsen, den fulle og frie frelsen som du har gitt oss gjennom din sønn Jesus Kristus, han som døde for oss på korset. Amen.